Jeg famlede efter det ord, jeg manglede, greb ud efter det med begge hænder, selvom publikum kun så en, og måske et lille ryk i den gamle stump i det ophæftede ærme. Jeg havde ikke nogen ressourcer at falde tilbage på. Og hvad lykke angik? Jeg trak på skuldrene. Jeg fortalte min ven Cayman, at jeg tegnede en gang, men ikke havde gjort det i lang tid. Han foreslog, at jeg tog det op igen, og da jeg spurgte, hvorfor, svarede han, fordi jeg havde brug for parader mod natten. Dengang forstod jeg ikke, hvad han mente, for jeg var rundt på gulvet og forvirret og havde ondt. Nu forstår jeg det bedre. Man siger, at natten falder på, men hernede stiger den op. Den stiger op ad golfen, når solen er færdig med at gå ned. Det forbløffede mig at se. Jeg var også forbløffet over min improviserede veltalenhed. Min højre arm holdt sig i ro gennem det hele. Min højre arm var bare en stump inde i et ophæftet ærme. Kan vi få skruet helt ned for lyset? Også mit? Tak. Alice styrede selv kontrolpulten og spildte ikke tiden. Projektørlyset på mig dæmpedes til en visken. Auditoriet blev slugt af mørket. Jeg sagde, ved at krydse broen mellem mine to liv, fandt jeg ud af, at skønhed under tiden vokser frem på trods af alle forventninger. Men det er ikke nogen særlig original tanke, vel? Det er nærmest en floskel, ligesom en solnedgang i Florida. Ikke desto mindre er det tilfældigvis sandheden, og sandheden fortjener at blive fortalt, hvis man kan fortælle den på en ny måde. Jeg forsøgte at udtrykke den med et billede. Alice, kan vi få det første billede? Det lyste op på et stort lærred til højre for mig, knap 3 meter bredt og 2 meter højt. En trio af gigantiske frodige roser skød op fra en bund af mørklyserøde konkyljer. De var mørke, fordi de lå under huset, i husets skygge. Publikum sugede luft ind, så det lød som et kortvarigt, men højt vindpust. Jeg hørte det og vidste, at det ikke kun var Wireman og gallerifolkene, som forstod, som så. De gispede, som folk gør, når de helt uforberedt bliver overvældet. Så begyndte de at klappe. Bifaldet fortsatte næsten et helt minut. Jeg stod fortumlet og lyttede og hagede mig fast til venstre side af talerstolen. Resten af præsentationen tog cirka 25 minutter, men jeg husker ikke meget af den. Jeg var som en mand, der i drømme viser et lysbilledeshow. Jeg regnede med hvert øjeblik at vågne op i min hospitalseng, svedig, forpint, med en krop, der skreg på morfin. Den drømmelignende følelse var ved gennem hele receptionen på Skovtog efter forelæsningen. Ikke så snart havde jeg tømt mit første glas champagne, der var større end et fingerbøl, men ikke meget, før et nyt blev stukket i hånden på mig. Folk, jeg ikke kendte, skålede med mig, der blev råbt, hørt, hørt, og en enkelt gang, maestro! Jeg kiggede mig rundt efter mine nye venner, men fik ikke øje på dem nogen steder. Ikke fordi jeg havde særlig meget tid til at se mig omkring. Lykønskningerne blev ved, både med min forelæsning og lysbillederne. Jeg behøvede heldigvis ikke forholde mig til indgående diskussioner af min teknik, for selve malerierne, samt et par af blyantstegningerne for god ordens skyld, var gemt af vejen i 2 af de store rum bagtil, hvor de var sikkert under lås og slå. Og hemmeligheden ved at undgå at blive kvæst til sin reception, hvis man er en enarmet mand, lå i hele tiden at have en reje i baconsvøb mellem sine tilbageværende fingre. Mary Eyre kom forbi og spurgte, om vi stadig havde en aftale om et interview. Men selvfølgelig, sagde jeg, selvom jeg ikke ved, hvad jeg ellers har at fortælle jer, tror jeg fik fortalt det hele i aften. Åh, vi finder nok på noget, sagde hun. Og pokker tag mig, om hun ikke blinkede til mig bag sine 50'er-agtige katteøjebriller, da hun rakte en af de cirkulerende tjenere sin champagnefløjte. I overmorgen. A bientôt, monsieur. Det er en aftale, sagde jeg, og beherskede min trang til at tilføje, at hvis hun havde tænkt sig at tale fransk, måtte hun vente til, jeg havde fået min Manet-alpehue. Hun svansede væk og kyssede Dario på kinden, inden hun forsvandt ud i den velduftende martsaften. Jack kom over til mig og snuppede et par glas champagne undervejs. Min husholderske Juanita, fiks og nydelig i en lille pink spacerdragt, fulgtes med ham. Hun tog imod en spidet reje, men afslog champagnen. Han rakte i stedet glasset frem mod mig og ventede til at have slugt det sidste af mine hors d'oeuvre og kunne tage imod det, så klinkede han med mig. Tillykke, chef. Du fik huset til at vælte. Tak, Jack. Det er en kritik, jeg kan forstå. Jeg slugte champagnen. Der var kun lige én slurk per glas, og vendte mig om mod Juanita. Du ser aldeles bedårende ud.
Gracias, Mr. Edgar, sagde hun og så sig omkring.
De her billeder er pæne, men dine er meget bedre.
Tak.
Jack bød Juanita en reje til. Vil du lige undskylde os et øjeblik? Selvfølgelig. Jack trak mig lidt hen mod en plaskende gørstenfigur. Mr. Cayman spurgte Wireman, om de kunne blive hængende lidt på biblioteket, når flokken var smuttet. Gjorde han det?